Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив. Вие слушате предаването за книги и литература на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Чувате моя глас? Какво да ви кажа? Влизаме все по-напред в декември, приближават се хубавите коледни и новогодишни празници. Това, разбира се, ще окаже влиянието на предаването в този месец. Рубриката ни за европейски литературен канон ще изчака известно време, тъй като края на декември се провеждат и протичат окончателно много конкурси, подрежда се литературата, така че ще се занимаем повече с тези проблеми. Но традицията си е традиция. И ако рубриките могат да се променят, някои от тях не могат, те са винаги неизменни, но и неизменно е нашето събуждане. Защото будни хора трябват нам. А събуждането става винаги с едно музикално парче. И Мария Дамова го прави винаги така, много силно и перфектно. Ето, по този начин. Започваме!
Преге! Пълно непознат.
Днес в 6-те нови книги ще видите един много необичайен акцент, но той е забележим. Защото изведнъж на пазара се появиха доста книги, които се занимават с самата книга, с книжарницата, с общуването, с читателите. Така че това някакси се превърна в тематичен акцент днес, но нека започна с една българска класика. Благодарение на издателство Сиела имаме ново хубаво издание на един от каноничните за българската литература романи, този на Ивайло Петров, Хайка за вълци. Има поколение, които не са го чели. Той е роман, който се появи в 80-те години. Общо взето трудно се намира по книжарниците, да ни каже, че не се намира, така че това е хубав издателски ход, защото класиката българска, включително и модерната, винаги трябва да е достъпна. И така Хайка за вълци, 504 страници, обемисто хубаво издание, на малко по-висока цена и като и заради оформлението, е вече на българският книжен пазар. И сега поредицата от особени книги. Така ги наричам с много хубаво чувство, защото във всички тях, независимо дали малко по-драматично, независимо дали обвързано с любовна интрига, независимо дали обвързано с някакви приключения, понякога и доста фантастични, се говори за едно нещо. Говори се за хубавия свят на книгите. Говори се точно за това, заради което и ние всяка събота сме с вас заедно, а и в повторенията, разбира се. Света на книгите и литературата е друг, добър, човеколюбив, уютен. Ето, това са тези книги. И така, започвам с първата. Авторката е Карстен Хен. Книгата се нарича Човекът, който разхождаше книги. Сега, тук нещата изглеждат така. Има един човек, който се нарича Карл Колхов. Той работи в една книжарница, идва, взима книги, разнася ги на читателите. Тази книжарничка, която се нарича Крайградската порта, има там една жена, която е управител. Хората идват с невероятни претенции. Една от клиентките, примерно, не харесва книги с зелени корици. Толкова, каквото и да е. И Карл винаги се умява да свърши, да открие точната книга. Но губи тази работа и изведнъж връзката, т.е. книжаря, който знае книгите, изчезва. Какво става? Появява се едно много симпатично 9-годишно момиченце, което ще върне отново цялото движение на книгите в нормалното русло на хубавите, добри човешки отношения. Карстен Хен, човекът, който разхождаше книги. 224 страници на приличната цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Ера. Сега, втората книга е на Мишел Гейбъл. Тя има издадени на български 7 книги. Така че, очевидно, популярен автор, американка е. Драматични, любовни, исторически, от този тип. Тази книга се нарича Тайната на книжаря. 384 страници е на приличната цена, изданието е на Soft Press. Тук става въпрос за нещо като трилър. Значи има една жена, нарича се Нанси Митфорд. Тя е аристократка по происход, тя е писателка. Във Втората световна война участва в някои шпионски деяния. Действието започва в Лондон, 42 година, в Хейвуд Хил, книжарницата. И един френски офицер, който идва там и казва, че трябва да разкаже една история, този ръкопис изчезва. Какво се случва след 80 години? Как се разкрива образа на Нанси Митфорд? Какво нещо прави литературата като присъствие, дори и когато чака много време, за да се появи? Какви тайни крият тези процеси? Ето това е сюжета на Тайната на книжаря от Мишел Гейбъл. Сега, четвъртата книга е на една авторка, която живее в Барселона. Това е първата и книга, преведена на български език. Моника Гутиерес. Тя пък се нарича Книжарницата на мистър Ливингстън. И така, отново сме в Англия. Този път в наше време в един хубав квартал, Темпъл. И там има една хубава книжарничка, която се нарича Moonlight Books. Moonlight Books се води от един така строг човек, Едуард Ливингстън. Той търси някой да му помага. В този момент в града е пристигнала една млада археоложка, Агнеса се казва. Тя поема тази работа, той е малко странен, но тя го възприема като човек. И един хубав ден изчезва един дневник. За да бъде открит този дневник, идва един полицейски инспектор, Джон Локуд, и от тук сюжета започва рязко да се развива. Разбира се, тази история и с любовни приключения, и с много хумор, с лекота, иначе дълбоко емоционална, красиво. Така че, Моника Гутиерес, Книжарницата на мистър Ливингстън, 208 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Кръгозор. И сега най-странната от тях, много хубава, Сосуке Нацукава. Сосуке Нацукава е японски лекар, който пише литература. Неговият роман се казва Котаракът, който спасяваше книги. Това е книга наистина за приятелството, което е така свързано с книгите, за издателски подходи, за всички онези проблеми, които наистина са свързани с съществуването на литературата. Този тинейджър, Ринтаро Нацука, той почти е живял в антикварната книжарничка на дядо си. Дядото почива, той е омаян от този свят, докато един ден при него не се появява един говориш котарак. Този котарак се казва Тигър. И от тук нататък те влизат в едни, естествено, както виждате, фантастични елементи, приключения, свързани именно точно с книгата, книгоиздаването, книгоразпространението, с доста, как да кажа, изкрити цитати, изключително интересна, направо красива приказна притча за книгите. А Котаракът, който спасяваше книги, е 208 страници на приличната, малко по-висока цена. Изданието и на тази книга е от издателска къща Еднорог. И последната, шеста книга, която съм подбрал за вас, е едно изключително изследване. То е на Камелия Николова. Издадено е от, има няколко издатели, включително и в списание Страница участва като издател. Нарича се Режисьорите в Европейския театър. Обемисто изследване, около 400 страници. Тук всички хора, които се интересуват от театър, могат да погледнат през неговата европейска история чрез фигурата на режисьор. Знаете, този много стар проблем, дали актьора може да режисира или режисьора е една много специална фигура. Има изключително знаменити режисьори, които налагат цели епохи. И всъщност книгата проследява от към 70-те години на 19 век, когато тази фигура става изключително важна. Впрочем, българският театър в неговото основаване се бори с това нещо до появата на професионални режисьори. Актьорите винаги са били против това, но изключително интересно е това. Ще можете да минете така историята на Европейския театър в различните му периоди, с различните техники, с които се работи, през фигурите на тези големи режисьори. Камелия Николова, Режисьорите в Европейския театър, 392 страници на прилична цена. За този обем, за това изследване, за тази книга, издатели са БАН, списание Страница. Книгата може да намерите по книжарница. Така, това са шесте нови заглавия. Както виждате, бавно навлизаме в коледното настроение, коледните преживявания, защото общуването с книгата е точно като онова уютно, хубаво тайнство на коледните празници. И ето, днес видяхте един доста здрав акцент върху това. Да, то е избор и на българските издатели. Сега нека послушаме малко музика.
Санта Клаус, етнически, фолклорни и джаз концерт.
Преге! Матрицата.
И днешната матрица ще ни убеди, че големите имена, канонични автори, произведения не се радват на така нормалното съществуване на българския книжен пазар. Да, точно като проблеми от споменатият вече роман за Котарака, който спасяваше книги. Защото там е един издател, който казва, трябва да ви уверя, книги се купуват, защото най-важно е издателството да издава това, което се купува. Не е необходимо да възпитава, да внушава и така нататък. Любопитно, но нека вървим към матрицата. И така, днешната дата, 11 декември. На 11 декември 1810 година е роден Алфред Дю Мюссе. Това е един от много големите френски романтически автори, много дълго липсваш у нас. Благодарение на издателство Исток-Запад 2016 година излезе едно томче с негови новели, а Фама 2017 година пусна една доста еротична книга «Гамияни» или «Две страстни нощи». Да кажем, че така Мюссе е стъпил на нашия пазар. Иначе, на същата дата, 1918 година, се ражда Александър Солженицин, той е Нобелов лауреат. От него постоянно се издават и преиздават книги съвсем ето сега. Няма една седмица, излезоха някои нови издания. Така че той поне присъства на българския книжен пазар, различно с Архипелаг, Голак, трите тома, Фондация Комунитас ги издаде 2015 година, Един ден на Иван Денисович, Колибри ги преиздадоха. Но и с някои други изследвания, примерно като Евреите в Русия. тя вече така трудно може да бъде намерена, но поне за Солженицин може да кажем, че добре присъства на българския книжен пазар. Всъщност, това се отнася и за родения на тази дата хубав български автор Боян Биолчев. Той е роден на тази дата 1942 година и неговите разкази и неговите пътеписи за Антарктида, примерно, което така, близо е до разказите, и романа му Преселението. Общо взето хубаво е това, че издателство Захари Стоянов издава и една поредица с негови творби в отделни томове. Тоест Боян Биолчев се радва определено на интерес в българските книгоиздатели. Има го на пазара. Това е хубаво. И сега ето, почваме с пробоите. 12 декември 1821 е роден Гюстав Флобер. Гюстав Флобер е фигура, която осъществява обрат в разбирането за литература, за изкуство въобще. Би трябвало да бъде четен. Хубаво, че се учи в българското училище, малко по странен начин, но поне Мадам Бовари, която се изучава, благодарение на издателство Пан, имаме от едно издание от 2018 година. И оттам нататък. Възпитание на чувствата, примерно. Много интересно. Изчерпана. Саламбо почти не може да се намери. Да, може би някъде има да се намерят писмата между Флобер и Луис Коле, но ето, виждате, просто Флобер липсва на българския книжен пазар. Скачам с дата, към дата 13 декември и тук ама огромна пробойна. Първо, с творбите на Карло Гоци, един от много големите италиански романтически автори. Той роден 1720 на тази година. От и за него нищо на българския пазар. На същата дата, 1797 година, е роден Хайнрих Хайне. Хайнрих Хайне, от който всички български поети са се учили, като почнете от вас в Преславейко и така нататък. Еми нищо, нищо не може да се намери от него. Това е срамно. Още една срамна работа. На 14 декември 1895 година е роден Пол Елюар, един от големите световни френски поети. Един от изключително модерните европейски автори. Е, и за него се отнася също. От и за него няма нищо на българския книжен пазар. Сега скачаме към датата 16 направо. И там какво виждаме? На тази дата, 16 декември 1775 година, е родена Джейн Остин. Интересно, тук някак си напоследък така се задвижи големия интерес. Има дори книга за нея на Джеймс Едуард Остин Ли, Животът на Джейн Остин. 2008 година излезе. Трудно може да се намери, но иначе след като Merlin Publishing публикуваха 2008-2 година доста от нейните томове, започнаха активно да излизат. Сега, примерно, Хеликон издаде Разум и чувства и Гордост и предразсъдъци. След това Хермес най-напред пусна Въздействието 2016 година, след това Ема 2020 година. Така че Остин с нейният реалистично критичен език към обществото и с всичко това, което се случва в него, разбира се и с любовните истории, е представена на пазар. Добре е това. Но пък големият хубав български автор Николай Хрелков, който определено е една от фигурите на модерно-авангардната българска литература, той е роден на 16 декември 1994 година, е напълно отсъстващ от българския книжен пазар. Така може би щеше да бъде и с Асен Христофоров, нашият съгражданин, който е роден 1910 година на 16 декември, но благодарение на няколко инициативи, най-вече на издателство Кралица Мап, негови избрани съчинения в 4 тома излизаха между 2012-2018 година, могат да се намерят, и тук наистина има човек какво да прочете от един невероятен не само автор, невероятен човек, който поради ред обстоятелства социалистическата и пропагандна и книгоиздателска система е държавна на страна и той като преводач присъства с отделни свои творби, но като цялост не е така популярен, както би трябвало да бъде. Още едно име на български автор, Иван Пейчев. Той е роден на 16 декември 1916 година. Сега за него Антон Баев написа една дисертация, която след това беше издадена. То беше доста отдавна, преди 10 години, така че трудно ще може да намерите нещо за самият Пейчев, изключителен поет. А лириката му, драмите му са излизали в Балкани доста отдавна, не могат да се намерят, но все пак, Захари Стоянов в 2020 година пусна едно томче Лаконично небе, така че големият Иван Пейчев може поне с тези стихове да бъде намерен в някои книжарници. И още едно голямо име, то вече от световната литература, на 16 декември 1917 година се ражда Артур Кларк. Един от авторите, които с изключителна култура, един от големите фантасти, доста отдавна Сиела издаде два тома с негови разкази, след което някои от тях бяха преиздадени от Сиела 2016 година, но класическите творби на Кларк отсъстват от българския книжен пазар. Не знам защо, но така или иначе, по-скоро бихме казали, че тук има какво да се прави. А за следващите две имена определено има какво да се прави, защото на 17 декември 1830 година се ражда Жил Дю Гонкур. Чували сте награда Гонкур? И това са братята Гонкур, които създават своите натуралистични романи в края на 19 век. Те са изключително влиятелни. Това, когато експерименталният роман е наречен експерименталният в разцвета си. Това е една дълбока, болезнена психология, изследването и описанието на тази стъпва в много силна степен и така модерния психологически роман, но нито от едно, нито от Жил има нещо на българския книжен пазар. Също се отнася и за Ръскин Колдуел, който е роден на 17 декември 1903 година и от него нищо на българския книжен пазар. Та така, това е матрицата, с която навлизаме вече към средата на декември. Както виждате, тук-там издателите се справят добре, на други места има много значими пробойни. Може би ще настъпи промяна и тук. Да се надявам. Но докато се надявам, да послушаме малко музика. You better watch yourself. You better not come. Да, да, да. Да, 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 да. Да. Днешното издание на рубриката Да-да, искам така да ви информирам за тези събития, които стават много интензивно в края на годината. Това е провеждането на няколко много големи конкурси. Също така и в момента тече панаира на книгата в София. Това е 48-то му издание. Много интересно. Тоест, там човек наживо може да се срещне с много от авторите, но има една интересна едно интересно събитие, това е Софийският международен литературен фестивал, който тази година се провежда онлайн. Тоест, ако вие отворите страницата във Фейсбук на Софийският международен литературен фестивал, ще можете да гледате разговорите с различни големи автори, включително съвсем наскоро мина и разговор на Мирела Иванова с Димитър Динев, изключително интересен. Така че хората могат да присъстват и онлайн. Разбира се, хубаво е, панаира винаги е едно голямо, красиво средище на на книгите, които са били пред нас и вече така ги вижда всички човек на куп в края на годината. Но един от традиционните конкурси за поезия, този посветен на Николай Кънчев, тази година всъщност нямаше конкурсен характер, а на поетическият Никулнен се събраха само бивши участници, които четоха свои стихове, четоха и преводи и стихове на Феде Филкова и на Николай Кънчев, Царство им небесно. Като този път, като че ли повече това събитие опазва паметта за тези двама много големи литератори, български големи поети и хора на литературата, така автентични, истински. Но в момента тече другият голям поетически конкурс и това е конкурса Иван Николов, който се поддържа изцяло от издателство Женет 45. Там журито в състав професор Александър Шурманов, доцент Гергина Кръстева и Надежда Радулова, доктор Надежда Радулова, са отсяли от около 40 заявени книги, 11, които ще се борят за тази много престижна и значима награда, защото всеки, който, т.е. хората, които са взимали, ако чуете имената, веднага ще разберете, че този конкурс отсява. Значи, като започнем с Христо Фотев, Илин Рахнев, Петър Чуков, Аксиния Михайлова, Иван Динков, Константин Павлов, Иван Теофилов, Иван Методиев, Екатерина Йосифова, Георги Борисов, Кристин Димитрова, Силвия Чолиев, Марин Будаков, Яна Букова, още много други. Тоест, наистина, тук така ясно си казва думата, едно професионално и точно мнение. Та, между тези 11, които са номинирани сега и ще, един от тях ще вземе наградата. Случвало се и по двама да вземат наградата. Има много известни поети, като Петър Чухов, като Цочо Бояджиев. Има и поети, които аз за пръв път чувам, но това е защото аз много не следя поезията. Така или иначе обаче интересно и ще очакваме тук какво ще се случи. Иначе завършиха два големи конкурса. Единият е посветен на прозата. И това е целогодишното подбиране на автори и книги за наградата Хеликон. Също тя безотказно оформя, вижда тенденции в българската литература, откроява наистина значими имена. И да кажем, през нея погледнато тазгодишните литературни събития в областта на прозата очевидно са много значими. Значими, защото автори, които по няколко пъти са получавали наградата, са отново номинирани. Като Захари Карабашлиев или Алек Попов два пъти е взимал, Христо Карастоянов и той два пъти е взимал. Журито тук е председател е професор Боян Биолчев, членове са Елена Алексеева, Росица Ташева, Емил Андреев, Бойко Ламбовски. Изключително авторитетни имена с сусеца добрата литература. Да, тук наистина и Мисия Торан, и Тъкът от Ташкент, от по-нови автори, да кажем по-млади, Николай Петков с Шахматните етюди или Три с дебели полета, изключително така Петър Денчев с Превъртани, или, което за мен е голяма радост, сборника с разкази на Красимир Димовски, което предсказваше миналото. Георги Тенев. Общо взето, тъй да се каже, 8 романа и 4 сборника с разкази и наградата тази година получи Резиденцията на Георги Тенев, издание на Колибри. Както каза самото жури, романът беше номиниран за антиутопичното си визионерство и така, дисекцията на разбирането за власт в един много широк аспект. Завърши още един конкурс. Този конкурс е малко по-особен и това са наградите Златен лъв. Този конкурс се организира от Асоциацията на българските книгоиздатели. Тук се оценяват цялостни издателски проекти. Той има две измерения. Едната е за най-добър издателски проект и другата е за издателски проект с най-голяма обществена значимост. Две различни журита работят тук. Златен лъв за най-добър издателски проект, т.е. това е избор на книга, превод или редакции, оформление, хартии, всичко. всичко като издателски проект, тази година получи изданието за архитектурата от Витруви. Това е една класическа книга от Златния век на римската литература, която, без която ние може би нямаше да можем да познаваме архитектурата на този класически свят. Изключително хубаво издание на Кибея, но тук трябва да отбележа, че бяха така с грамоти са номинирани още 5 заглавия, които са изключително интересни. Кажем, едната е книгата на Ахмед Хилми Филибилията, Дълбините на въображението, приказки от един суфи. Друга, която изключително много се радвам за нея, това е за пръв път на български поезията на Франце Прешерн в един самостоятелен том, много елегантно, много стилно оформен, а в превод на Людмил Димитров. Колибри го издаде. Има и още други награди, като наградата за книга с най-голяма, т.е. проект с най-голяма обществена значимост, получи издателство Точица за книгата «Един ден в музея на Тодор Петев, Зорница Христова и Сияна Захариева». И тук в тази рубрика има поне 7-8 заглавия, които така присъстват. Радвам се за това, че като виждам, че на издателство Женет 45 поне три заглавия са в тези номинирани с грамоти. Тоест, и в полиграфическо издателско отношение българската литература, както се казва, вижда се вече, си е стъпила на краката и отива напред. Така че това са наградите от тази година. В края на, т.е. началото на следващата година ще направим едно обобщение при всички възможни погледи и награди, как се структурира българското литературно пространство чрез тях, но за сега тази информация смятам, че също ви ориентира в онова предколедно търсене на книги за подаръци, което струва ми се всеки човек, който обича въображението, фантазния свят, уюта на литературата, ще направи като подарък. Every day is like Christmas day with you in my arms, getting cozy in Santa's sleigh, you to keep me warm. Underneath that big green tree, the stars shine down, it's so heavenly, oh. Every day is like Christmas day. Prege. Избира Преге. В рубриката Избира Преге ще постъпя малко нескромно. Избрал съм брой 3 на списание Страница, чийто съставител съм аз. Тоест, както се казва, знам му и кътните зъби. А кътните му зъби са много особени на този брой, защото в този брой можете да видите онези млади, активни български автори. Аз винаги, когато съставям трети брой, се стремя това да бъде така. И от десетки години го правя. Разбира се, тук присъстват и автори от други поколения, които, както се казва, както аз казвам, бебе, подпират ги. Така като център на... Хубаво е да видите как гледат младите хора. Да кажем, има един откъс от един нов роман на Александър Чубанов, Криминален, но има един много хубав разказ точно за поколението и за новото разбиране на това поколение. Автори, които, впрочем, са и много свързани с програмите по творческо писане на Нов български на Софийския университет. По какъв начин те виждат вече днес литературата? Любопитно и интересно е. Но в същото време ще видите един цикъл стихове от Кирил Кадийски, 14 сонета, De Profundis се казва, много мощна поезия. А пък в рубриката Памет съумяхме да получим от Руси Чанев, велик български актьор и културна фигура, част от неговите спомени. Впрочем, една книга, която не беше финансирана там в различните, как се казва, програми за помощ на автори, но изключително интересна. Плюс това с позиция, както е винаги при русичани. Особено интересна е една, сега може да бъде четена като монопиеса. Александър Сикулов е направил един страхотен монолог по текстове на Васил Пармаков. Знаете, че Васил Пармаков има издадени две книги, освен че беше страхотен музикант, Царство му небесно и него. Той пише едни много иронични, много особени статуси като блогове. И Сашо Сикулов е направил от това един монолог на един съвременен хем, лашкаш се между отчаянието, между, нали, света, в който живеем. Защото света, в който живеем, ние българите, не е много, как да кажа, не е много добър, но с много умение и за словото, и за ритъма, и за психологията се е получила тази пиеса. Нека така да я нарека, защо да не я нарека така. Освен това, както винаги, има много литературна критика, има текстове, които са текстове, които са от традиционните критици на страница, но и текстове, които идват отвън. И един особен акцент, благодарение на Надя Радулова, броят публикува на български стихове от Нобеловата лауреатка Луиз Глюк, която поне в титулните страници, ние сме понемчили на Луизе Глюк. Случват се такива неща, ще ни простят хората, защото обаче ще имат възможност да прочитат стиховете на една учудваща с появата си като Нобелов лауреат авторка. Но така или иначе, един силен брой, който хвърля мостове между така традицията в литературата ни и в културата ни и младото, свежото, новото. Мисля, че е доста интересен и има какво да се чете. Има го по книжарниците, търсете го. Може да се поръчва и електронно. Да, списание страница също показва едно доста добро равнище на текущата българска литература. Преге.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита стихотворението на моята майка от Хайнри Хайне в превод на Димитър Стоевски. Навикнал съм с глава да ходя права, да следвам своята воля упорита. И крал да ме погледне в очите, не бих навел челото и тогава. Но, мила майко, тук пред теб признавам, макар да блика гордост в гърдите, в твоята близост свидна и честита, покорна плахост често ме слетява. Духът ти ли ме грабна съкровенно, духът прозираш всичко дързновено и литнал към небето прояснено? О, спомени за безразсъдства прежни, ранили ти сърцето безметежно, това сърце възлюбило ме нежно. В мечта безумна нявга те оставих, решил без край да броде по земята, да търся любовта велика, свята и да прегърна любовта в забрава. Подирих я сред уличната врява, похлопвах на колиби и палати и трепетно простирах си ръката, но срещнах само присмех и ненавист. Безкрайно дълго за любов се лутах, но врето стана, моя глас не чут и вкъщи болен, мрачен, се завърнах. Но ето, тук яви се ти пред мене и ах, в твоят поглед отразена, у нас любов жадувана. Аз зърнах.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути на днешното издаване на Преге. А Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви желаем хубави, приятни дни. Чувствайте се уютно, четете книги, радвайте се, влизайте в този фантастичен свят. А ние ви обещаваме, че и в оставащите до края на годината седмици ще бъдем заедно с вас с все повече и повече натрупване на коледно настроение. И естествено, другата събота със сигурност ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.